Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 500 novozaraženih, 32 osobe preminule od posljedica COVID-19. U Srbiji preminula 41 osoba, preko 2600 novozaraženih. U Hrvatskoj više od 1000 novozaraženih, 53 osobe preminule. Nakon izlaska iz bolnice gdje je boravio zbog zaraze koronavirusom, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će ikonu koju je poklonio ruskom ministru Sergeju Lavrovu lično vratiti. Dodik je negirao da je ikona ukrajinsko vlasništvo te je rekao da je to priča izmišljena u Federaciji BiH. Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević zatražila je šefa delegacije EU u BiH Johana Sattlera da svojim autoritetom u Europskoj uniji ubrza proces dopreme vakcina za BiH, što je ambasador potvrdio istakavši kako se brojne države Europe suočavaju sa istim pitanjima i problemima. A krajem februara u Republiku Srpsku stiže ruska vakcina Sputnik 5, najavio je danas na konferenciji za medije direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković. On je napomenuo da je i u toku nabavka vakcina za cijelu BiH putem COVAX mehanizma. U međuvremenu Kosovo obezbijedilo 500.000 Pfizerovih vakcina. Vakcinacija protiv koronavirusa počne danas u Beogradu na 20 punktova sa 12 ekipa iz domova zdravlja i ekipa iz Kliničkog centra Srbije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Nakon što su 4 dana odbijali hranu nezadovoljni uslovima u kojima borave, migranti u kampu Lipa 30 km od Bihaća prihvatili su danas obroke od Crvenog križa. Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu u sprovođenju vanjske politike zemlje, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova ove zemlje. Navode da zakonom o vanjskim poslovima nisu propisani razlozi za opoziv ambasadora, te da se ukazom o opozivu koji potpisuje predsjednik države ne navodi razlog, već se samo konstatuje opoziv ambasadora. U Saveznoj američkoj državi Georgija održavaju se izbori za 2 senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu senata. Više o ovim izborima pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org. A gradonačelnica Washingtona mobilizirala je nacionalnu gardu uoči planiranih protesta pristalica predsjednika Donalda Trumpa zbog sutrašnjeg glasanja u Kongresu kojim se potvrđuje pobjeda novo izabranog predsjednika Joea Bidena. Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra 2020. godine. Julian Assange se može slobodno vratiti kući čim svi procesi protiv njega budu zaključeni, izjavio je australski premijer Scott Morrison dan nakon što je britanski sud odbio izručenje osnivača Wikileaksa Sjedinjenim državama. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Srebrenici, Doboju i Travniku još čekaju na rezultate lokalnih izbora održanih 15. novembra prošle godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Paleksić.
Oni su u roku od mjesec dana trebali da potvrde. Evo sad kako se radi, ja ne znam koliko, ne znam. Znači šta oni rade, do sad su trebali da urade ili da ponište, znači da ponište na određenim broj biračkih mjesta ili na svim.
Višegrad se godinama bori protiv tona smeća koje nose pritoke Drine kao i sama rijeka Drina. Ovih dana velike količine smeća ponovo su napunile Drinsko jezero. Dejan Furtula, Ekocentar Višegrad.
Ovo je višedecenijski problem koji evo, ostavlja veliki trag, ekološke posljedice, velika bruka za sve nas. Mi znamo da ovo ne može da riješi ekološko udruženje ili tako neko, ovo mora da se ide na veće instance, da piše u ministarstvo, da vidimo šta je urađeno od sastanka koji je održan prije godinu i pol dana u Višegradu.
Iako je pandemija ugasila brojne poslove i radna mjesta, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale. Među onima koji su osjetili dobit je i firma za dostavu Siniše Lekića iz Podgorice.
Posao se svakako povećao, čak to su neki procenti, no, u zavisnosti sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno policijski čas i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrebštine, lijekove.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska vakcina Sputnik 5 bit će u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek za Radio Slobodna Evropa. Kako Srbija gleda na zabrinutost dijela međunarodne stručne javnosti zbog vakcine koja je u Rusiji odobrena prije nego što su ispitivanja i završena, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Državni sekretar Mirsad Đerlek, inače rukovodilac Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, nije dao precizan datum početka vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik V. Na pitanje da li ona već u upotrebi, Đerlek je odgovorio da će se koristiti do kraja nedelje. U Srbiju je, kako je ranije saopšteno, stiglo 2400 doza vakcine ruskog proizvođača.
Mi ćemo probati da potrošimo ove količine jer očekujemo da dobijemo mnogo veće količine u drugoj polovini januara, ali opet to je na vladi i na predsjedniku Aleksandru Vučiću, oni pregovaraju i nabavljaju vakcinu.
Agencija za lekovi i medicinska sredstva Srbije do zaključenja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa dozvolama i procedurom oko odobravanja ruske vakcine. Prema podacima sa sajta agencije, uzorci Sputnik V vakcine imaju sertifikat koji je izdat poslednjeg dana 2020. godine, 31. decembra.
Na osnovu ocene dostavljene dokumentacije uzorak odgovara propisanim zahtjevima.
Navodi se na sajtu agencije gdje se može naći i podatak da je uvozna dozvola za Sputnik V vakcinu izdata dan preizdavanja sertifikata, 30. decembra.
Uvozna dozvola je prvi korak, a upotrebna dozvola je drugi korak sa sertifikatom i Alims je obe dozvole dao. Tu nema diskusije što se tiče struke, tako da građani mogu da budu bezbedni.
Rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Sa početkom upotrebe Sputnika V, Srbija bi za sada uz Bjelorusiju bila jedina evropska zemlja u kojoj se stanovništvo vakciniše ruskom vakcinom protiv koronavirusa. Ruska vakcina još nema odobrenje Evropske agencije za lekove ni Svetske zdravstvene organizacije. Rusija je još u avgustu objavila da je državno zdravstveno regulatorno telo odobrilo vakcinu Sputnik. Taj potez nije naišao na odobravanje dela stručne javnosti jer nisu bile završene ključne faze istraživanja. Uz podsjećanje da su zapadni i ruski stručnjaci izrazili zabrinutost oko vakcine koje je u Rusiji i još nekoliko država dobila ubrzano odobrenje, agencija France Press je izvestila da su kritičari opisali Sputnik V kao sredstvo za jačanje geopolitičkog uticaja Rusije. Na pitanje kako gleda na dozu skepticizma koja se u međunarodnoj javnosti javila u vezi sa ruskom vakcinom, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije odgovara.
Ono što je na tržištu prisutno i što ja vidim jeste borba između farmaceutskih kuća koja po meni nije od koristi za građane. Nadmeću se kako bi ko više hvalio svoju vakcinu. Za mene su institucije koje provjeravaju kvalitet vakcine, a pre svega bezbednost vakcine, mnogo važnije i kompetentnije nego same izjave čelnika tih kompanija.
U Evropskoj uniji je za sada registrovana samo vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, a odobrenje za njenu hitnu upotrebu izdala je i Svetska zdravstvena organizacija. Pfizer-BioNTech vakcina u upotrebi je i u Srbiji i to je prva vakcina koju je odobrila Nacionalna agencija za lekovi i medicinska sredstva 23. decembra. Dan nakon odobrenja u Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvi na redu prema planu imunizacije bili su korisnici gerontoloških centara. Vakcinacija zdravstvenih radnika počela je 5. januara, a prema rečima zdravstvenih vlasti, plan je da se do kraja ove sedmice vakciniše 8.500 zdravstvenih radnika i 2.500 korisnika gerontoloških centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministarstvo zdravlja Kosova najavilo je da se očekuje da značajna količina vakcina protiv COVID-19 stigne sredinom februara u ovu zemlju. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovo ministarstvo nije isključilo mogućnost da vakcine i ranije stignu na Kosovo. Detalje ima Sandra Cvetković.
Vršilac dužnosti ministra zdravlja u vladi Kosova Armen Zemaj saopštio je da je Kosovo obezbedilo 500.000 vakcina protiv koronavirusa američke kompanije Pfizer. Naveo da je potvrdu o obezbeđivanju vakcina dobio od predstavnika kompanije Pfizer tokom virtualnog sastanka. Kompanija Pfizer je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da u saradnji sa BioNTechom nastoje da pomognu u ispunjavanju potreba javnog zdravlja na globalnom nivou. Uskoro ćemo sarađivati sa vladama, uključujući Kosovo, kako bismo obezbedili pristup vakcine. Diskusije sa vladama su i dalje poverljive, rečeno je iz Pfizer kompanije. Iz Ministarstva zdravstva vlade Kosova je također saopšteno da će osim 500.000 Pfizerovih vakcina Kosovo dobiti i besplatne vakcine iz programa COVAX za 20% stanovništva. Reč je o programu Svjetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnim zemljama. Vakcine će biti obezbeđene za sve stanovnike koji treba da budu obuhvaćeni vakcinacijom, saopštio je ministar zdravlja Armen Zemaj. Inače, prema zakonu o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19, vlada Kosova je dužna da svim građanima obezbedi dovoljno vakcina protiv novog koronavirusa. Troškove za vakcinu protiv koronavirusa prema ovom zakonu pokriva vlada Kosova iz svog budžeta, od donatora ili putem kredita koje je država dobila. U kosovskom budžetu za ovu godinu je izdvojeno 40 miliona evra za kupovinu vakcina i za upravljanje pandemijom COVID-19. Prema tome, Ministarstvo zdravlja Kosova tvrdi da će građani vakcine dobiti besplatno. Također, Evropska komisija izdvojila 70 miliona evra za zemlje Zapadnog Balkana kako bi obezbedile vakcine protiv COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Iako je pandemija COVID-19 ugasila brojne poslove i radna mjesta, gotovo uništila ekonomije koje se oslanjaju na turizam i usluge, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale u vremenima krize. Ko su srećnici u eri koronavirusa i kako su izbjegli privredni sunovrat dok traju epidemiološke mjere, zbog koji su mnogi drugi privrednici ili zatvorili svoje firme ili poslovanje, sveli na minimum. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je izbila pandemija, prva reakcija država bila je da uvedu oštre mjere za suzbijanje širenja zaraze, što je podrazumijevalo potpuno zatvaranje ili ograničavanje kretanja stanovništva, kao i restrikcije u radu naročito uslužnih djelatnosti i ugostiteljstva. U takvoj atmosferi gotovo potpune izolacije u prvi plan su iskočile firme koje se bave dostavom. Siniša Lekić iz Podgorice vlasnik je jedne od prvih firmi za dostavu u glavnom gradu, koju je osnovao još prije 6 godina. Siniša za Radio Slobodna Evropa kaže da im se posao značajno uvećao u odnosu na vrijeme prije pojave virusa.
Posao se svakako povećao, to su neki procenti, u zavisnosti sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno, je policijski čas je, i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrepštine, lijekove, cigarete.
Dok je pandemija koronavirusa u protekloj godini ugasila mnoge poslove, desetkovala prihode velikom, srednjem ili malom biznisu, osim preduzeća za dostavu, među onima koji su se ne samo održali, nego i uvećali prihode u vremenu krize su i firme za online trgovinu, prodaju opreme i hemijskih sredstava za zaštitu od zaraze, prodaju suplemenata. Srđan Jovović je vlasnik kompanije preko koje na internetu možete kupiti gotovo sve od hrane do bijele tehnike i knjiga. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogroman rast online kupovine zabilježen u prvom talasu kada je cijela Crna Gora bila potpuno zatvorena, ali da je posao opao kada su ponovo otvorene trgovine.
Kasnije kada je se završilo taj lockdown, to je drastično palo. Pa ajde kažem, prije i posle i ostale su navike određenih kupaca i tako dalje, tako da je opet... Ajde da kažem u porastu, da kažem, ne znam, sad ne mogu da vam kažem tačno procentim, ali u rastu je definitivno i naš NTC shop je u porastu, ali sigurno i svi, ajde da kažem, su razvili dosta online i tako da dosta kuća u Crnoj Gori.
A da biste poručili nešto preko interneta, neophodan vam je ili telefon ili računar, tako da i prodaja kompjutera i kompjuterske opreme u periodu od početka pandemije značajno porasla, kaže za Radio Slobodna Evropa informatički stručnjak Ivan Kuč.
Najviše što je profitiralo je prodaja samih računara i laptopova, jer većina ljudi sada radi od kuće i ima potrebu za online komunikacijom, Imali smo u prvom talasu i problem pri nabavci laptopova, jer su većina laptopova kupljena, takođe i web kamere, posebno sad u ovom dijelu online nastave.
Dok je svijet čekao da bude proizvedena prva efikasna i pouzdana vakcina protiv koronavirusa, veliki broj građana slijedio je upute i savjete ljekara da uzimaju što više vitamina i minerala i tako osnaže imuni sistem. U tome su svoju šansu vidjele apoteke kao i prodavnice suplemenata. Maja Tadić radi u jednoj takvoj prodavnici u Podgorici i za Radio Slobodna Evropa kaže da im se profit uvećao gotovo za 50% u odnosu na period prije početka pandemije.
50% više. Sigurno. Pa uglavnom se uzimaju vitamini, naravno, to bude vitamin C, vitamin D, kompleksi raznih vitamina koji bi ono pospešili malo njihov organizam i dobro, mi imamo standardne te mušterije koje već ono znam da uzimaju inače te vitamine i nevezano za situaciju ovu, ali ima ljudi koji nisu dolazili ranije, sad uzimaju vitamine, to budu i stari ljudi uglavnom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srebrenici, Doboju i Travniku još čekaju na rezultate lokalnih izbora održanih 15. novembra prošle godine. Skoro dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija nije donijela odluku o potvrđivanju izbornih rezultata u ova tri grada. Slušamo Mariju Arnautović.
Postupak utvrđivanja povreda izbornog procesa je u toku i dok on ne bude završen, Centralna izborna komisija ga neće komentarisati, rekao je kratko za Radio Slobodna Evropa predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Željko Bakalar. Zbog brojnih prijava neregularnosti na dan lokalnih izbora u Srebrenici i Doboju, Centralna izborna komisija je pokrenula istragu i najavila da će rezultati izbora biti potvrđeni kada se ispitaju sve okolnosti o dešavanjima na biračkim mjestima. U Doboju opozicija traži ponavljanje izbora, dok vlast vjeruje da je odluka Centralne izborne komisije da ne proglasi rezultate izbora politička. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboja Nenad Paleksić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su Centralnoj izbornoj komisiji odmah dostavili tražene izvještaje za nekoliko biračkih mjesta, no da nikakav odgovor još nisu dobili.
Oni su u roku od mjesec dana trebali da potvrde. Evo sad kako se radi, ja ne znam koliko, ne znam. Znači šta oni rade, morali su. Do sad su trebali da urade ili da ponište, znači da ponište na određenim broj biračkih mjesta ili na svim.
Slobodan Vasiljević iz Partije demokratskog progresa bio je nosilac liste te stranke za gradsku skupštinu u Doboju. On vjeruje da CIK ozbiljno radi svoj posao, te da je za temeljitu istragu potrebno vrijeme.
I s druge strane, vjerojatno je bio niz nepravilnosti po raznim osnovama, tako da ja sam mišljen da Centralna izborna komisija će to baš onako profesionalno temeljno uraditi, da bi njihova odluka bila utemeljena na svim dokazima i tako da kažem neoboriva.
Konačnih rezultata o izbornim rezultatima ili ponavljanju izbora nema ni za opštinu Srebrenica. Paralelno se vodi i nekoliko istraga zbog nepravilnosti zabilježenih tokom izbornog dana u toj opštini. Još uvijek aktuelni načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, koji je bio zajednički kandidat stranaka sa srpskim predznakom i na lokalnim izborima održanim u novembru, za Radio Slobodna Evropa kaže kako još nemaju nikakav odgovor od CIK-a Bosne i Hercegovine, a ponavljanje izbora prema njegovim riječima nije opcija.
Mi sa onim čim raspolaže opštinska izborna komisija nemamo zaista ni jedan razlog da se eventualno ni ponovi ni brojanje na pojedinim mjestima, kamoli kompletni izbor.
Prema preliminarnim podacima CIK-a na izborima u Srebrenici je pobijedio Grujičić sa preko 70% osvojenih glasova. Drugoplasirani je bio Alija Tabaković sa skoro 30% glasova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da je tokom izbornog procesa u Srebrenici bilo elemenata nepravilnosti.
Da li su to birački odbori, da li je to općinska izborna komisija, da li su to političke partije, da li su to ljudi koji su bili na listama. Dakle, neko je sve te stvari morao organizirati kako bi izborni proces bio neregularan.
Na sam dan održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 15. novembra u Travniku je preminuo Mirsad Peco, kandidat stranke Demokratske akcije, koji je osvojio najveći broj glasova. Izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju, pa i ovu odluku treba da donese Centralna izborna komisija. Iz lokalne organizacije SDA, koja godinama drži načelničku poziciju u Travniku, očekuju ponavljanje izbora. U HDZ-u Bosne i Hercegovine smatraju da dužnost načelnika treba preuzeti drugoplasnika. Plasirani kandidat. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hiljade kubika plutajućeg otpada stiglo je ovih dana do Višegrada, a nakon pucanja lančanice dio smeća prošao je i do samih postrojenja. Čišćenje otpada koji bi mogao ugroziti proizvodnju struje počelo je danas u krugu hidroelektrane, ali iz Višegrada ponovo upozoravaju da se ovaj višedecenijski problem konačno mora riješiti. Slušamo Alena Bajramovića.
Višegrad se godinama bori protiv tona smeća koje pritoke Drine, a potom i sama Drina nose iz pravca Crne Gore, ali i Srbije, kao i BH gradova uzvodno Foče i Goražda. Na udaru je najprije hidroelektrana Višegrad smještena par kilometara od centra grada, koja sada mora da zaštiti i sama postrojenja. Ovih dana velike količine smeća ponovo su napunile Drinsko jezero. Dejan Furtula, Ekocentar Višegrad.
Ovo je višedecenijski problem koji evo, ostavlja veliki trag, ekološke posljedice, velika bruka za sve nas. Mi znamo da ovo ne može da riješi ekološko udruženje ili tako neko, ovo mora da se ide na veće instance, da pišemo ministarstva, da vidimo šta je urađeno od sastanka koji je održan prije godinu i pol dana u Višegradu.
Prije nepune dvije godine u Višegradu je održan zajednički sastanak ministara za zaštitu okoliša iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, na kojem su bile dogovorene konkretne mjere. Trebali su biti formirani timovi koji bi utvrdili lokacije i broj deponija na obalama rijeka Tara, Drina i Lim, a potom raditi na uklanjanju otpada. Do danas, kaže načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, nije puno učinjeno.
Svima vam je poznato da sav ovaj otpad dolazi najviše rijekom Lim, Tarom i kasnije Drinom do hidroelektrane Višegrad. Evo ovih dana imamo procjene da je to oko 4-5 hiljada, a možda i više kubika plutajućeg otpada. Naime, šta se dešava u gradovima koji se nalaze na pored rijeka ili na rijekama koje sam malo prije spomenuo, imamo veliki broj divljih nelegalnih deponija i kada nadođu velike vode, svo to smeće dolazi rijekom do hidroelektrane Višegrad.
Iz resornog ministarstva u Republici Srpskoj najavljeno je da će biti iniciran novi sastanak predstavnika država i gradova na tri rijeke. U međuvremenu načelnik Višegrada upućuje novi apel.
Mi smo prije godinu i pol dana na teritoriji naše opštine evidentirali preko 30 divljih deponija i uz pomoć komunalnog preduzeća uspješno očistili te deponije. I evo, to neka bude primjer za sve ove opštine koje sam nabrojao, da se radom, voljom i željom može riješiti postepeno taj problem.
Ekološka udruženja iz Goražda i Višegrada, kao za onom je Dejan Furtula, dogovorila su zajedničko djelovanje na lociranju deponija smeća na obalama rijeka, ali i zajedničku borbu za čist okoliš. Međutim, ekolozi su nemoćni da sami riješe ovaj veliki problem, te očekuju odlučniju borbu i organa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U selu Strašnik, nedaleko od Petrinje, gdje je 30. decembra bio epicentar razornog potresa koji je odnio 7 života, nema ni jedne neoštećene kuće. U tom selu je 80% kuća obnovljeno u drugoj polovici 90. godina nakon Oluje i povratka protjeranih Hrvata. Mnogi uzrok aktuelnim oštećenjima nalaze u lošoj obnovi prije 20 i više godina. Pripremio Enis Zebić.
Oko 25.000 kuća obnovljeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji u godinama nakon Oluje za protjerane Hrvate koji su se nakon pada samoproglašene krajine mogli vratiti u svoj zavičaj. Obnova je bila državni projekt najvišeg prioriteta, međutim 20 godina kasnije ozbiljan potres koji je pogodio tu županiju pokazao je da se ispada nije baš sve radilo po propisu. Epicentar potresa bio je ispod sela Strašnik, nedaleko Petrinje. Nakon Oluje obnovljeno je 80% kuća u selu. Sada će trebati krenuti iznova. kazao je novinarima pokazujući teško oštećeni krov svoje kuće Tomislav Šubić iz Strašnika.
Ta armatura koja ide, koja ima u ovima betonskim stupovima, ona nije bila povezana adekvatno sa ovim dolje željezom iz deke i to je rezultat. Znači, beton to ne može držati sam po sebi da stoji samo ako nema željeza koje je direktno povezano sa armaturom iz deke.
Kod njega majstori su zaboravili povezati armaturu. Kod susjeda Stjepana Prašnjaka čini se da se štedilo na cementu.
Slagana cigla na ciglu kao u većini i nju je sada naherilo, ono, u biti nju je razrmalo. Evo jutros kad je bio isto potres, jutarnji ovaj jeli budnica, sad smo je nazvali budnicom, jer je očekujemo svako jutro i onaj ponoćni, preksinoć je bio točno u ponoć, i ona se širi. A nas neko drugi uvjerava da mi možemo stanovati unutra.
Aktualni HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio je jedan od petorice glavnih inženjera u Ministarstvu razvitka i obnove koji su koordinirali obnovu nakon rata i mnogi upravo u njega upiru prstom kao odgovornog za lošu izvedbu obiteljskih kuća i sadašnje oštećenja. On odbija svaku odgovornost i kaže da je 90% tih kuća prošlo bez oštećenja.
Nijedna kuća, dakle, novo obnovljena od temelja nije srušena. Dakle, ove informacije koje su govorile da su se te kuće srušile, nije istina. Ona ima i oštećenja, ima i crvenu naljepnicu, jer su oštećene konstruktivni dijelovi, ali obnovljene su po tadašnjim standardima koje je bilo u obnovi obiteljski oštećenih kuća.
Filmski producent Nebojša Taraba sredinom 90-ih je kao novinar Riječkog Novog lista pisao situaciji nakon što su braniteljske udruge, odnosno firme koje su osnivale, imale prednost pri dobivanju natječaja za obnovu. Kaže kako se, kao da je danas, prisjeća jednog od njih kako mu priča kako se po propisu polaže cijevi u kanale. Prvo nekoliko slojeva materijala, pa cijev, pa opet nekoliko različitih slojeva.
Kaže on, meni tada u 90% slučajeva mi iskopamo kanal, na dno kanala položimo cijev i zatrpamo to zemljom natrag. I on sad kaže, ako se sve radi kako treba, cijena je 1000 kuna. Mi to napravimo tako da to u stvarnosti košta 100, 150, 200 kuna maksimalno. Nadzor ne postoji, a ovu razliku do 1000 kuna koja nam je plaćena, onda dijelimo u lancu po kojem se to dijeli. Ne.
Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović vjeruje kako ima samo jedan način da se u priču sa obnovom uvede reda.
Dok god neko ne završi u zatvoru, vjerujte mi da će u ovakvim obnovama biti rodlo voće, a radi ko što hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka suda u Londonu da blokira izručenje Juliana Assangea u SAD predstavlja poraz američkih vlasti u nastojanju da procesuiraju osnivača Wikileaksa zbog objavljivanja poverljivih dokumenata, pišu svetski mediji. Sutkinja u Londonu presudila je u ponedjeljak da Assange ne bi trebalo da bude poslat na suđenje u SAD, gdje je protiv njega podignuta optužnica zbog hakovanja kompjutera i još 17 optužnica u vezi s kršenjem američkog zakona o špijunaži iz 1917. godine, piše Financial Times, ukazujući da je proces povezan s jednim od najvećih curenja poverljivih dokumenata u istoriji. Advokati odbrane tvrdili su da je osnivač Wikileaksa predmet politički motivisanog progona, pošto je, kako piše britanski list, osramotio Washington objavljivanjem poverljivih američkih dokumenata. Međutim, sutkinja Vanessa Bericer je odbila te argumente, a izručenje odbila iz zdravstvenih razloga i opasnosti da Assange izvrši samoubistvo u teškim zatvorskim uslovima u SAD-u. Assange je više puta branio svoj rad i projekat Wikileaksa kao novinarstvo od javnog interesa koji je razotkrivalo nezakonite radnje SAD-a i drugih vlada, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je slučaj raspalio raspravu o obimu slobode medija u doba interneta i izazvao zabrinutost da bi konvencionalni mediji i novinari na sličan način mogli biti proganjani zbog objavljivanja vladinih tajni. Fokus će sada biti na žalbi, posle čega konačna odluka o ekstradiciji pada na britansku ministarku unutrašnjih poslova, dok će biti presudan i stav novo izabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena, ukazuje Guardian i podsjeća da je Biden 2010. godine rekao da je Assange visokotehnološki terorista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije još jednom podsjećam na aktualnosti dana. U Saveznoj američkoj državi Georgija održavaju se izbori za dva senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu Senata. A gradonačelnica Washingtona mobilizirala je nacionalnu gardu uoči planiranih protesta pristalica predsjednika Donalda Trumpa zbog glasanja u Kongresu kojim se potvrđuje pobjeda novo izabranog predsjednika Joea Bidena. Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra 2020. godine. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Dobar dan i srećnu novu godinu vam želim. Ovo je prvo izdanje programa Radija Slobodna Evropa u 2021. a o kojem ćemo vas podsjetiti na ključne događaje na Zapadnom Balkanu tokom godine za nama. Moje ime je Miloš Teodorović. Moglo bi se čak reći da je 2020. počela 11. marta.
Ovo su vesti dana. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa.
Startovao je prvi lockdown, a preko noći ritam društvenog života s širom sveta je promenjen. Stvarnost je zaličila na ranije teško zamislivo, o čemu svedoče i ovi glasovi iz tunela za dezinfekciju u Sarajevu.
Oči zatvorene, da se oči drže zatvorene, ruke trebaju biti isto tako dezinfikovane, imaju mlaznice na visini ruku, da bi se mogla izvršiti dezinfekcija ruku, postoji barijera za dezinfekciju nogu, tako da je to kompletno rješenje.
Politika i pandemija isprepletale su se na svim nivoima. Javnost je najprije bila zbunjena, potom zaplašena, a onda i nervozna.
Znači, definitivno estrogeni štite žene. Žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju.
U osvit pandemije urezale su se ove reči doktora Branimira Nestorovića, dok je iza njega stajao nasmejani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sve u jeku tragedije na severu Italije. Da li je vlast 4 mjeseca zaista konfuziju uvećavala umjesto da je smirivala strahove, procenite sami kroz izjave Aleksandra Vučića davane u razmacima od po sedmicu ili dve, ovdje u 20 sekundi.
Ja ću biti spreman da predložim vlade Srbije ukoliko se ponašanje naše ne promijeni i 24-časovni policijski čas. Da niko ne može na ulicu, nikada.
Neće nam biti dovoljno Bežanijsko kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje.
Mi smo mjere ukinuli i rekli idemo na izbore i neka narod kaže šta misli.
Ovdje treba stati jer kada je 7. jula najavio ponovo policijski čas, a nakon što je prvi ukinut mjesec dana ranije i pošto je pred punim tribinama u Beogradu održan derbi Zvezda Partizan, poslušajte sami. Te održani izbori o kojima će kasnije biti reči, stvari je izmakla kontroli.
Skupštine Srbije, gde su u to stupovi policije sa delom demonstranata koji su pokušali da upadnu u skupštinu, ja se tačno ne vidim.
Pažljivo je gazila naša Nevena Bogdanović centrum Beograda u 4 noći žestokih sukoba. Jedne od tih večeri i ovaj snimak je postao viralan.
Čale, ovo je za tebe koji si umro zato što nije bilo respiratora, umro je. I dan danas nisam dobio testove da je umro od korone. Znači, nije bilo respiratora u zemunskoj bolnici. Znači, oficijalan izvešta, a na sva usta su pričali da mi poklanjamo respiratora.
Petar Đurić podneo je kasnije tužbu protiv bolnice u kojoj je preminuo njegov otac. Inače, posle prve eksplozije, broj inficiranih u Srbiji se tokom leta smanjio, da bi u novembru i decembru kriza eskalirala. Rade Panić, anesteziolog iz Kraljeva.
Juče sam bio u situaciji kakva se dešava u Italiji. Dešavala. Nisam imao mesta za ljude koje mi smatramo u medicini mladim ljudima.
No, nisu se samo u Srbiji zaigrali. Oko Uskrsa, početkom aprila, mere su popustile i u Hrvatskoj. U Zagrebu su proradile pijace.
Život je profunkcionirao u nekom obliku, prema tome moramo biti strpljivi i zahvalni da imamo i to.
Stvari su se do te mere vratile u normalu da je hrvatski turizam u avgustu dosegao čak 60% onog iz ranije godine, da bi polovinom decembra tri hrvatske županije bile među šest regija Evrope sa najvećim brojem inficiranih. U martu se inače priroda duplom brutalnošću poigrala sa Zagrebom, koji je 22. u tom mjesecu pogodio zemljotres. Premijer Andrej Plenković.
Najjači potres u Zagrebu u zadnjih 140 godina.
Priroda je mirovala 9 mjeseci da bi se potres ponovio 28. decembra, a dan kasnije 29. jačinom od 6,3 stepena Richterove skale sa epicentrom u Petrinji, 40 km od Zagreba.
Vidi, brojni ljudi su na ulici, nekakvih pa rekla bi desetak minuta je ovdje treslo. Mi smo bili...
Brojni su snimci kamera koje su već bile uključene u Petrinji i snimale posljedice prethodnog udara. Pretvaranje ovog grada u ruševinu dešavalo se skoro pa uživo, brišući sve druge utiske 2020. iz ove države. No ipak... Daleko više od izbornog poraza 5. januara predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam.
Triumf kandidata socijaldemokrata Zorana Milanovića pamti se i po Josipi Lisac i interpretaciji državne himne na inauguraciji, koja je po nekima bila isto što i nacionalna uvreda. Kako je Milanović, nekadašnji hrvatski premijer, doživeo pobedu?
Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova.
Dve nedelje potom Oblaš se rukovao sa prethodnicom na skupu u Banskim dvorima u malobrojnom krugu. Sve se zbilo 18. februara u atmosferi pre korone. U izmenjenim okolnostima sa maskama na licima u Hrvatskoj se opet glasalo 5. jula, sada na parlamentarnim izborima. Tada je svoju vodeću poziciju potvrdila vladajuća Hrvatska demokratska zajednica, što je Andreju Plenkoviću potvrdilo drugi premijerski mandat.
Danas nama daje za pravo da malo budemo veseli, da budemo malo opušteni.
A kako je to pobedničko slavlje bilo? U sedištu HDZ-a skoro pa bez zaštitnih mera, da ne kažemo ko u Srbiji u noći 21. juna. Tu nitko vidio, nitko čuo za zaštitne mere i to u zatvorenom sedištu Srpske napredne stranke u Beogradu. Grlilo se i ljubilo, kolo igralo, ne u ime proglašene pobjede nad koronom, već u slavu pobjede snaga Aleksandra Vučića, koje su osvojile 171 od 250 skupštinskih mandata. U čemu je tajna naprednjaka?
Realno, Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije.
Pomoć podeljena zbog korone mogla bi biti samo deo odgovora. Dobar deo opozicionih snaga bojkotovao je glasanje.
Jasno je da nema uslova, jasno je trebalo da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo. Jasno je da to nije urađeno.
Reči su Dragana Đilasa, jednog od opozicionih lidera. Da li je ta vrsta pritiska urodila plodom?
Želim da se sve snage usredsrede, ne na to da se razmišlja kako će neko 4 godine da uživa na nekom mjestu, već da znaju da je ovo i štih proba, da godinu i po dana rade usredsređeno, da godinu i nešto dana rade danonoćno.
Objavio je Vučić 4 mjeseca posle izbora, najavljujući nove izbore najkasnije do 3. aprila 2022. da bi neki dan kasnije bila formirana nova vlada sa starom premijerkom Anom Brnabić.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
polaganje zakletve kabineta u kom svi znaju da će trajati 2 godine.
I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Tekst zakletve ostao isti, a pitanje odnosa Srbije i Kosova prenešeno je u 2021. Pre nego što pređemo na tu stranicu, zadržimo se na izborima, demokratiji i sve zajedno ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu.
Ako je suditi po podacima Evropskog suda za ljudska prava, doduše iz februara, najnezadovoljniji su u Bosni i Hercegovini, odakle se ovaj sud bavi sa više od 1500 slučajeva, oko 1300 ih je iz Srbije, više od 300 je makedonskih, a blizu 100 crnogorskih.
Miroslav Lajčak imenovan je za predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova 27. marta. Bilo je to 2 meseca nakon što je izvestilac američkog predsjednika Donalda Trumpa za isto pitanje Richard Grenell sa novom strategijom obišao Prištinu i Beograd.
We don't have any specific ideas that we're bringing forward to the United States.
Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim 2 strane.
Uspeh nije izostao. Da li se sećate fotografije? Nasmejano lice Grenela u sredini, iza njega Vučić i Tači ozbiljni. To su prizori iz Minhena od 14. februara i potpisivanju sporazuma o normalizaciji železničkog saobraćaja Srbije i Kosova. Sporazum čiji se efekti očekuju otišao je u drugi plan nakon što se Miroslav Lajčak uputio na prvi zadatak najpre u Prištinu. Sa aerodroma, kog se dokopao iz drugog pokušaja zbog korona komplikacija, gde su mu poželjeli dobrodošlicu, odmah u kabine Tačija. Bilo je to 20 dana pre susret koji je Grenell zakazao za Tačija i Vučića u Beloj kući. 3 dana oči tog susreta, 24. juna, bio na putu za Vašington. Tada je počela njegova drama, ovde izložena u glavnim crtama. Predsednik Kosova nas je upravo informisao da otkazuje svoj dolazak u Vašington nakon saopštenja iz kancelarije specijalizovanog tužilaštva. Saopštio je Grenell dok se Tači vraćao za Prištinu nakon što je tužilaštvo u Hagu prosledilo na ispitivanje optužnicu protiv njega i drugih, među kojima i bivšeg predsednika Skupštine Kadrija Veselja, za ratne zločine. 29. juna Tači se obratio građanima Kosova.
Ako se potvrdi optužnica, podneću ostavku.
Istog dana ključni nosilac briselskog procesa ostao je dakle van igre. A 2,5 sedmice kasnije, u sedište EU na razgovore sa Vučićem, 16. jula, otputovao je premijer Abdullah Hoti. Umesto pozdrava dodir laktom, Vučić pita... Hoti odgovara... Da bi komesar Josep Borelj zaključio... Za mene je ovo veoma prijatan susret. Vašington je pozdravio nastavak dijaloga, Brisel se opustio, ali Bela kuća nije zaboravila. 14. augusta Grenell zakazuje susret Hoti Vučić u Beloj kući. Tek se te slike pamte. Dolaze iz septembra meseca. Desno Vučić, levo Hoti. Desno i levo je od predsjednika Donalda Trumpa, koji je u sredini... Od 16 potpisanih tačaka ključno je bilo odluka o zabrani 5G mreže, te premeštanje ambasada 2 zemlje u Izraelu u Jerusalim, odnosno priznanje Kosova od strane Izraela. Do sada je realizovano otvaranje kancelarije Fonda za razvoj SAD u Beogradu i to 22. septembra, kada je premijerka Ana Brnabić spustila zavesu sa table sa imenom fonda. Sve to vreme Hašim Tači na Kosovu broji dane i to sve do 5. novembra, kada je protiv njega podignuta optužnica. Optužnica je mala cena za slobodu zemlje, izjavio je istog dana i podneo ostavku na mesto predsjednika države. Dok je vršiteljka dužnosti i predsjednica Skupštine Vjosa Osmani ulazila u predsjednički kabinet, Tači je bio na putu ka bazi Eoleksa, pa ka aerodromu, pa u avionu, pa u pritvoru, da bi se 9. novembra izjasnio o krivici.
Časni sude, optužnice bez ikakvog osnova i ja ovde izjavljam da nisam kriv.
Ovde stavljamo tačku na Tačijevu dramu i povezane detalje. A sada, ko pažljivo prati, zapitaće se otkud Abdullah Hoti u ovoj priči. 3. februara, 4 meseca posle izbora i mesec dana pre pandemije, Albin Kurti postao je premijer Kosova. odmah se dohvatio ključnog pitanja.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Takse na proizvode iz Srbije od 100 duže od godinu dana bile su glavni kamen spoticanja dijaloga dve strane posredovanog od 2013. iz Brisela. Kurtijev model glasio je, Srbija prekine kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosova, na što će se inače Beograd obavezati u gore pominjanom Vašingtonu, onda Kosovo odustaje od taksi. 31. marta startuju Kurtijeve mere reciprociteta, no tada se već na vladu sručila korona kriza.
Dolazimo ovde veoma rano, odlazimo kasno i naravno umorite se od rada dugog 12-13 sati.
Reči su studentkinje medicine koja je volontirala u karantinu u Prištini, gradu koji je od 11. aprila ceo bio u karantinu. Istovremeno politička kriza bivala je sve dublja. Prištinom se razležu protestni udarci u šerpe i lonce građana koji pozivaju na kompromis na vrhu. Bez efekta. 2,5 meseca nakon što je izabran za premijera, Kurti je optužio američkog izaslanika Grenela da sporazum Srbije i Kosova kom teži podrazumeva i razmenu teritorija. Odnosi Kosova i SAD na nikad nižem nivou. Demokratski savez Kosova i Ise Mustafe, koji je podržao Kurtija u skupštini, traži izlaznu varijantu. U atmosferi uličnih protesta podrške Kurtiju, Abdullah Hoti je 3. juna izglasan u skupštini, a dan kasnije preuzeo dužnost premijera. Dva dana kasnije ukinute su takse Srbiji. 121 dan Albin Kurti je bio premijer. No, tu nije kraj. Prilika da se pokaže šta ko može, pruža se vrlo brzo.
Izrazili smo interes da učestvujemo na narednim parlamentarnim izborima.
Reči su Albina Kurtija posle konsultacija sa Vjosom Osmanijom vanrednim izborima za koje uslove stvorio Ustavni sud. Tu je ocenjeno 22. decembra da odluka o izboru vlade Kosova Abdullaha Hotija nije bila ustavna jer je presudio jedan glas poslanika Evtena Arifija, koji ima sudsku presudu za manipulaciju sa subvencijama. Tako da bi do februara Kosovo moglo ponovo na izbore. No ne samo na Kosovu. Demokratija se klimala širom regije, o čemu je Freedom House u izveštaju iz maja ovako govorio.
Kosovo, uprkos svemu, 5 godina beleži napredak. Crna Gora i Srbija po prvi put su okarakterisane kao hibridni režimi, zbog, kako se navodi, taktike čvrste ruke Vučića u Srbiji i Đukanovića u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina 2. godinu zaredom ostala je na istom nivou.
Počelo je 17. februara kada je Skupština entiteta BiH Republike Srpske sa 72 glasa za i 2 protiv obustavila rad predstavnika Republike Srpske u organima BiH do prestanka mandata stranih sudija u Ustavnom sudu, a zbog odluke po kojoj se sve zemljište u tom entitetu smatra imovinom države BiH.
Goodbye, BiH. Welcome.
Posle ovog pozdrava, lidera vodeće partije bosanskih Srba Milorada Dodika, niko ne zna što na engleskom, i usvajanja odluke o bojkotu, Dodik je bio redovan na sednicama predsjedništva BiH, čiji je član. Korak po korak došlo se i do kraja godine, te diskusija o izmenama Dejtona, čemu se ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iz istočnog Sarajeva usprotivio.
Svaki pokušaj da se ruši Dejton, da sprovodi neka erozija Dejtona, mogu izazvati najozbiljnije rizike i najozbiljnije posljedice.
Ali još je zanimljivije to da je Lavrov 4 dana kasnije vratio poklon od Dodika, ikonu Svetog Nikole, za koju se sada utvrđuje da li je deo ukrajinske kulturne baštine. Ikona je značajno skrenula priču sa Dejtona, ali ovde zbog dana koji dolaze se mora zabeležiti.
Jasno je da još nije završen posao na uspostavljanju pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke BiH, poručio je to 14. decembra novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden.
Bez obzira na sve, ključno za BiH se desilo u novembru. Draško Stanivuković skinuo je masku i proslavio 15. novembar. Kao kandidat Partije demokratskog progresa pobedio je Dodikovu kandidata za gradonačelnika Banja Luke. U mnogo čemu različit.
Pozvao se na politički razum, na razumijevanje, na toleranciju, na spuštanje tenzija.
Po nečemu i sličan.
Mogao bi isto reći stav ne bure otići u Sarajevo.
No kako je Dodik podneo poraz.
Prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa. Definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška onih koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prostiti.
Također, do tada dominantna stranka demokratske akcije poražena je u Sarajevu, kako je lider Bakir Izetbegović podneo poraz.
Ako bi trebalo stvar rekapitulirati u odnosu na SDA, može se reći da smo u Sarajevu izgubili, a da smo u Bosni i Hercegovini pobijedili.
Smeša političkih snaga uzdrmala je glavni grad BiH, a u novu godinu ulazi sa namjerom da na čelo grada postavi Bogića Bogićevića, nekadašnjeg jugoslovenskog političara.
Teško je naći bolju formulu za zajednički život u Bosni i Hercegovini od one da ovdje nema manjine većine.
Mm-hmm.
Možeš biti malo broja, ali jednako praban.
Izbori su u novembru održani u svim opštinama osim u Mostaru, koji zavređuje posebnu pažnju.
Ovo je gradska vijećnica, ali u njoj nema gradskog vijeća. Mandat mu je istekao 2012. godine, a Mostar je postao grad slučaj.
SDA, lider Bakir Izetbegović i predsjednik HDZ-a u BiH Dragan Čović usaglasili su se 17. juna.
Dogovorene su izmjene izbornih pravila koje se odnose samo za Mostar, jer je Mostar imao posebna izborna pravila u okviru izbornog zakona Bosne i Hercegovine zbog svog posebnog statusa pred Daytonskog sporazuma.
Javio je naš Mirsad Behram. Stvoreni su time uslovi da u Mostaru, a nakon što je vlasti BiH na to obavezao i sud za ljudska prava u Strasburu posle 12 godina, budu održani izbori. Zbog specifične situacije nisu bili 15. novembra, već 20. decembra. Glasalo je više birača nego u bilo kojoj drugoj opštini u Bosni i Hercegovini.
Za mene je kasno, ali ako sam bolesna, došla sam da ispunim ono što moram, a vama želim da živite dobro kao što sam ja nekad živa.
Rekla nam je jedna Mostarka na biračkom mestu. U političkom smislu posebnih promjena nije bilo, najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, a druga je koalicija za Mostar u kojoj je i stranka demokratske akcije. A pre, posle i za vrijeme izbora pričalo se ne toliko o koroni koliko o respiratorima i malinama. Ovdje u 80 sekundi.
Od 25. aprila na Sarajevski aerodrom stiže pošiljka od 80 respiratora iz Kine koje je kupila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. 27. aprila objavljeno da je poljoprivredno gazdinstvo Srebrna malina dobilo posao od 10,5 miliona maraka za nabavku respiratora, te da je riječ o firmi koja nije imala dozvolu za uvoz medicinske opreme. 28. aprila Državna agencija za istrage i zaštitu počela istragu. 4. maja tužilaštvo BiH uzima predmet respiratori. 28. maja premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić 8 sati saslušavan u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu. 1. juna predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio zaključak kojim se zbog afere respiratori traži ostavka Novalića i vlade Federacije BiH. 5. avgusta sud ukida mjere zabrane za osumnjičene u predmetu respiratori, uključujući i Novalića. 4. decembra podignuta je optužnica u predmetu respiratori, između ostalih i protiv Fadila Novalića. Krajem oktobra je inače utvrđeno da je dio uvezenih respiratora neispravan.
Ovdje je zgodno mjesto da se povuku neki od akcenata iz mišljenja Evropske komisije o napretku u procesu pridruživanja država Zapadnog Balkana za 2020.
Rak rana, ta reč se koristi, svih država Zapadnog Balkana je korupcija. Od specifičnosti izdvajaju Bosna i Hercegovina da unapredi stanje u pravosuđu, Kosovo da poboljša parlamentarnu praksu, a Srbija da izgradi održivu opoziciju. Crna Gora se poziva da očuva evropski kurs.
Crna Gora, dakle.
Otimate crkve, bre!
Počelo je u noći između 27. i 28. decembra 2019. kada je usvojeno zakon o slobodi veroispovesti, mada se masa izlila predvođena liderima Srpske pravoslavne crkve uverenim da ovaj akt za cilj ima oduzimanje njene imovine. Zvuci koje čujete zabeleženi su početkom januara tokom jednog od prvih protesta. Predvođena mitropolitom Amfilohijem, javnost se grupisala na litijama usmerenim ka obaranju zakona.
Ja sam ovdje večeras sa vjerom u Boga i samo da dokažemo nekom iznad nas koliko smo zapravo mi jaki.
Krajni cilj da se borimo, da uklonimo to, da ne damo se, nećemo i dati, životom ćemo braniti.
I tako sve do 13. marta, kada je pod udarom pandemije, mitropolit pozvao na obustavljanje protesta. Sada o koroni. Polovinom aprila zvanična Crna Gora se prepustila širenju vesti o uspešnoj odbrani od virusa.
Život se vratio na ulice Tuzi. Nakon 20 dana kolektivnog karantina, građanima je dozvoljen izlazak iz domova i djelimično kretanje na javnim mjestima.
I u jedno malo vazduha, da kažem, duhotim.
Protesti se obnavljaju u maju.
Iz Mitropolije su ranije pozvali vjernike da se pridržavaju svih mjera protiv širenja virusa, ali su ih nakon liturgije pričešćivali istim kašikama.
Lepo se vidi na snimku. Akcenat je dakle na 12. maju. I mošti Vasilija Ostroškog tog dana su sa stena iz istoimenog manastira spuštene u Nikšić, a dan kasnije se protestovalo zbog privođenja organizatora litija, episkopa Joannikija i 7 sveštenika. Ubrzo su pušteni. Sad opet o koroni. 2. juna Crna Gora se zvanično proglasila korona free državom, a 10 dana kasnije mitropolitan Filohije uveren da...
Oni pevaju time da i oni tamo otimaju Bečku patrijaršiju, Dečane i Gračanicu.
Odbio je ponudu premijera i predsjednika Duška Markovića i Mila Đukanovića da se obustavi primjena zakona.
Sve do trenutka dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije.
10 dana potom, tokom jednih od litija u Podgorici, stvari su izmakle kontroli. Tome je prethodilo i masovno okupljanje, a povodom saslušanja sveštenika Mirčeta Šljivančanina koji je organizovao litije u glavnom gradu.
Ostani! Zaustavio je fotoreportere tamo! Zaustavi fotoreportere!
Lagano se išlo ka 30. augustu i parlamentarnim izborima. Da ne pominjemo distancu, tako se slavilo u štabu koalicije različitih grupacija pod imenom Za budućnost Crne Gore. Za jedno poslaničko mesto, 3 šarenolike koalicije posle 30 godina porazile su zajedno snage Mila Đukanovića. Kako je Đukanović podneo poraz?
Svakako koristim priliku da čestitam svim učesnicima ovih izbora na ostvarenom rezultatu.
Lider ključne partije izborne pobednice Zdravko Krivokapić pak se uputio u crkvu. Pokloni se, pa ispravi, pa zagrli mitropolita Amfilohija, pa aplauz koji čujete i pesma. A distanca? Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. To je odlomak iz našeg programa od 13. oktobra. A do novembra bilo je dana u kojima je Crna Gora po broju obolelih na 100.000 stanovnika bila i vodeća na evropskoj listi. Među inficiranima 9. oktobra u bolnici našao se i mitropolit Amfilohije, pa umro 30. oktobra.
Neka ovo bude njegova manet.
To 1. novembra u Podgorici govori patrijarh Srpske crkve Irinej. Pored otvorenog sanduka sa Amfilohijevim telom, okružen masom vernika koji ljube sanduk te se pričešćuju opet jednom kašičicom. 3 dana kasnije i patrijarh je bio u bolnici u Beogradu. 2 nedelje kasnije je preminuo, a sahranjen 22. novembra. Na obe sahrane je bio Aleksandar Vučić, ali u slučaju Podgorice interesantno da je to bio prvi put kako je kročio u taj grad od kada je 2016. izabran za predsjednika Srbije. Inače, na sahrani Irineja opelo je služio episkop Hrizostom. 2 nedelje kasnije on se našao u bolnici, umeđu vremenu je izlečen. Crna Gora je 4. decembra dobila vladu na čelu sa Dritanom Abazovićem kao vicepremijerom iz koalicije URA, etničkim Albancem i Krivokapićem kao premijerom.
Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao.
Decembra Krivokapić je stigao u prvu posetu Briselu gde je obećao da Crna Gora neće dovesti u pitanje saradnju sa NATO-om i eurointegracije. A skoro tačno na godišnjicu... Uz proteste protivnika, dojučerašnje vlasti ispred parlamenta u Podgorici, u noći između 28. i 29. decembra, verski zakon je promenjen. Razne računice mogu se izvoditi za 2020. No za kraj ona najznačajnija. Posljedice globalne krize na Zapadnom Balkanu.
Bruto društveni proizvod po Svetskoj banci pao je najviše u Crnoj Gori za 12,4%, zatim Kosovu 8,4, Severnoj Makedoniji 4,1, Bosni i Hercegovini 3,2, Srbiji 3%. Podaci su objavljeni u oktobru.
Kako popuste stege pandemije, tako Svetska banka za 2021. predviđa neizbežni ekonomski rast. U proteklih 30 minuta podsjetili smo vas na ključne događaje na Zapadnom Balkanu u 2020. godini. Ovaj program Radija Slobodna Evropa još jednom srećnu novu godinu vam želi Miloš Teodorović. Prijatno!